Bueno, ba, gaur duela ordu gutxi jasotako albiste baten inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan lehen era aurreratu dugun bezala, izan ere Auzitegi Konstituzionalak ilegaltzat jo ditu 7 gazte independentisten atxiloketak. Horixe da gaur bertan jasotako albistea. 2005ean 7 gazte independentista atxilotu zituen ertzaintzak eta 3 urte beranduago esandako Auzitegi Konstituzionalak ilegaltzat jo ditu bai euren atxiloketak eta baita euren espetxeratzeak ere defentsari ziolako aukerarik eman erabakiaren kontrako argudioak aurkezteko besteak beste. Gaurkoan, ba bueno, atxilotua eta espetxeratua izan zen gazte bat gonbidatu dugu gurera gertatutakoaren xehetasun gehiago ezagutzeko eta bueno, beraiek eralbistea nola jaso duten ezagutzeko. Ainhoa Villaverde, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ainhoa, aipatu dugu, 2015-eko maiatzaren 6-an, zu, Marina Sagastizabal, Bergoi Madernaz eta Xabat Moran atxilotuak izan zinetela, egun batzu beranduago, Gasteizko Herri Harresiaren bueltan, Aiala Zaldibar, Igarki Errobles eta Ibon Esteban ere atxilotu zituzten, hemen Gasteizko Herri Harresian. Baina, bueno, atxiloketa hoiek, prozesu judizial guzti hori, etzen 2005-ean, barkatu 2015-ean hasi, lehenago, lehenagoti dator kontu guzti hau, konta iguzu, nondik datorren hau?
Bueno, prozesua berez, guretzat personalki 2011 urte amaieran hasi zen, gure atxiloketekin batera, bi operazio ezberdinetan izan ziren gure sumarioko atxiloketa horiek, baina gogoratu beharra dago ere, aldez aurretik 2009an beste 40 gazte atxilotuak izan zirela, ba, segiko kide izateren akusazio berdin horren pean. Mm-hmm. 40 gazte horiek epaiketa izan zuten, eta absolbituak izan ziren, eta bueno, gu 2014 garren urtera epaiketara heldu ginen, jakinda besteak absolbituak zirela eta gure sumarioa zela horren ondorio bat eta pues, logikake agintzen zuen bertan bere utzi beharko luketela, hala ere bueno, epaiketarekin aurrera egitea erabaki zuten, epaiketa burutu zen 2014 urria eta otsa eta 2015 otsaia bitartean hainbat hilabetez astero Madrilera joaten ibili behar izan ginen eta azkenean 2014an sententzia atera zen. Sententzia definitiboa zen sententzia bat esan nahi dut, Auzitegi Nazionaleko sententzia edo ebazpena izan zelako eta oraindik ere epaitegi gorenera joateko asmoa genuelako errekurritzeko. Mm-hmm. Hala ere, bueno, pues erabaki intzuten momentu horretan egorenaren erabakiaren zai ez egotea eta hori heldu baino lehen gu guztiok atxilotzea. Eta, bueno, pues kontestu horretan eman ziren atxiloketa horiek.
Mm-hmm. Iritsi zen 2015 beraz, eta bueno, honek aurrera jarraitu zuen, lehenik eta behin atxiloketa batzuk emanez, baina beste batzuk lortu zuten ekidite atxiloketa hori, eta beranduago eman ziren. Baina ez dakit ze baldintzatan eman ziren atxiloketa horiek?
Bueno, zanbarra dago gogeta zortzi ginela sumarioan, epaiketa amaitu bezain pronto sumariotik batzuk atera zituztela, erru gabe edo jotzat, eta ondoren beste malauin lagun inguru gelditu ginela epaiketaren zai. Sententzia atera zen, 7 lagun izan ginen kondenatuak, 5 Gasteiztarrak, eta atxiloketak modu ezberdinean izan ziren. Batetik gutariko batzuk, egun berean atxilotuak izan ginen bakoitza geunden tokian, eta beste kide batzuk, atxiloketa hori ekiditea lortu zuten, eta horiek izan ziren, handik aste batzutara, Gasteizko Herri Harresia egin zutenak. Nire kasuan personalki, ni taberna batean nengoen, aitarekin bazkaltzen ari nintzen, eta polizia bat, gizon bat kales jantzita gerturatu zitzaidan, ea Ainara Villaverde nintzen esanez, nik esan nion ezetz, nien nintzela Ainara, eta berak karneta denei askatu zidan, nik esan nien, azaldu beharko zidala, zertarako behartzen beran nire karnetan, nien ez bainuen bera ezagutzen, polizia zela esan zidan, eta nire aurkako atxilok eta agindu bat zeukala, nik agindu hori erakuste askatu nion, eta momentu horretan, mugiko arrakendu zidan, eta zuzenean arrastrak ateran duten taberna horretatik, inolako momentuan atxiloketa agindu hori edo erakutsi barik. Hori gutxi balitz, ze horretarako eskubidea daukagu, agindu hori ikusteko eskubidea daukagu, hori gutxi balitz printzipioz eta legeak dioenaren arabera espetxeratu aurretik, epaia baten aurretik pasatu behar ginen, eta hori etzen gertatu. Ni zuzenean, komisaldegitik Zaballara eraman ninduen ertzaintzak. Eta azpimarratzekoa da, ertzaintza izan zela, ze, bueno, pues, ez dakigu non eman zen asuntoa, bez, baina geunden kontestu batean zeinetan PNV-eri ez hitzaion interesatzen, ba, herriarresiak egotea eta jendean nolabait adieraztea sententzia horiek injustuak zirela, eta etzela inolako eskubidorik ba, gazte ezberdinak kondenatzeko eta txilotzeko eta espetxeatzeko, eta beraz, bueno, pose, kontestu horretan izan ziren, ez? Zeinetan, ba, PNV beste alde batera begiratu ez, eta pues, bueno, polizia bidali zuen, inkluso legea saltatuz, ez?
Ulertu behar dugu, Gasteizko herriarresia ez zela izan lehenengo herriarresia, ba zeudela aurrekariak, eta beste bi okerrezpanago eginda zeudela Donostin eta Loiolan aurretik, beraz, PNV ere jakitun zen gertatu zitekeela onelako zerbait, eta laxe gertatu zen, herriarresia egon zen. Aipatu duzu hainoa, ertzaintza izan zela txiloketak egin zituena, txiloketak aurrera eraman zituena, eta bueno, horrez gainere, galdetu nahi nizun, medio askotan, albistearekin batera, irakurri izan aldugu Auzitegi Nazionaleko laugarren sekzioa izan zela, Angela Murillo buru zuena izan zela, agindu hori eman zuena, baina ez zegoela inongo probarik atxilotuak izateko bestainbesteko pixua zeukan probarik. Esan dezakegu legeak esaten zuena ez zuela bete Auzitegi Nazionaleko laugarren sekzioak eta Angela Murillo buru zuenak?
Bueno, ezin da horre ikusi zer erabaki hartuko luken epaile batek haren aurrean jartzen ez bazaituzte, esan nahi dut, nik ez dakit zer erabakiko lukeen epaileak behin bera aurrean egon, da gu goreneko ebazpenera arte espetxean itxaron behar genuen edo kalean itxaron behar genuen. Kontu kasu honetan, kontua da ezgintuztela bere epaiaren gana eraman, eta beraz genuela inolako eskubiderik izan, ba, defendatzeko, pues, sententzia definitiboa izan arte kalean itxaroteko eskubidea genuela, ez? Gainera, bueno, pues ikusita gero zein izan zen ebazpen goreneak eman zuen ebazpena, zeinetan 7 egitatik bere 5 absolbitu zituen eta beste 2 urteetako espetxe zigorrera kondenatu zituen, eta kontan izan da, pues, aurrekari penalik edo espadukazu, etzinela espetxean sartu behar, horrek esan nahi du, 8 hilabete pasa genituela espetxean, pasatu behar ez genituenean.
Bueno, aipatu duzun bezala, sententzia, behin betiko sententzia edo iritsi zenean, ba bueno, 5 gazte absolbitu egin zituzten, beste 2, zu eta Ibon, kasu honetan 2 urteko espetxe zigorrera kondenatu zintuzteten, eta bueno, hor espetxe aldian igaro zenituzten hilabete batzuk, baina ondoren ere, askatu egin zintuzten. 3 urte daramatzu zeue, gutxi gora bera, 2 urte eta piku kalean, eta bapatean, 2 urte eta piku, 3 urte beran duago, albiste hau. Nola jaso duzue, zer sentitu duzue, hau, abokatuak deitu eta hori entzutean?
Batetik sorpresa, eia esan, pues, iaian esan daiteke, ahaztua genuela, ez, bere garaian gure senidek jarritako elegite hori, gainera zorritxarrez Euskal Herrian osoitua gaude konfiantza handirik ez izateko epaitegiengan, de hecho, berandu heldu da, ebazpen hau. Bestalde batetik nik uste dute, eta, personalki, egindako kaltea konpondu ezin badira ere, politikoki ere badaukala zer esan nahi bat, ez? Eta nolabait agerian uzten du urtetan eta urtetan estatua bere legea eta horren beste goraipatzen dituen lege hoiek ere saltatu egin dituela. Askotan entzun dira usaten el fin no justifica los medios, ez? Mm-hmm. Beraiek ere askotan violentzia eta legezkanpo dauden jarduerak izan dituzte eta horren atzean erabili duten argudioa izan da terrorismoaren aurkako borroka izan dela, ez, edo etaren aurkako borroka. Nik uste dutelako sententziek agirean usten dutena da estatuak ere bazuela jardunbide errepresibo eta violento bat, eta legez kanpokoa zena gainera.
Estatua eta estatu indarkeria aipatu dituzu hainoa, baina lehen ere komentatu duzu, testu inguru honetan, PNV-ek izan dako jarrera ere, kontuan hartzekoa bada.
Bai, gure kasuan, ziborraskin ere amari galdetuko bazen iote, bera urtaran alkatearekin bildu zen, gure egoera azaltzeko, hain zuzen azaltzeko modu ilegalean izan ginela atxilotuak eta espetxeratuak, are konpromiso hartu zuen, ba, horri konponbide bat emateko, ba behartzen arekin, nolabait ez da, bitarritekari lanak egiteko, eta oraindik ere gure gurasoak, ba, bere erantzunaren zai gaude, ez. Atzo entzuten genuen urtaran, ba, okupatu egunaren arira, esaten zuela, edo lekzioak ematen batzuei, lekzio etikoak ematen, eta askatasunaren inguruan hitz egiten, da, violentziaren inguruan hitz egiten, bueno, gainera, nik uste egokia eta pos, kontestu batean zinetan etzegoen nondik nora hartu adierazpen hori, ez? Manek uste dute PNV edo eta bentzat kasuetan ba, aprotxatuko dut tarte txau urtarani esateko, ba, ez direla eurak inor inori lekzio moralak eta lekzio etikoak emateko, ze hemen Euskal Herri honetan askok pairatu dugu violentzia, mota askotako violentziak egon direlako, eta oraindik da eguna beraiek ez direna kapazak hori errekonozitzeko, eta ez bakarrik errekonozitzeko, baizik eta onartzeko eurek ere parte hartu zutela estatuaren estrategia horretan.
Ainhoa, iritsi da, beraz, egun Auzitegi Konstituzionalak ilegaltzat jo dituenekoa atxiloketa eta espetxeratze hauek. Horren aurrean, irakurri ahal izan dugu medio batzuetan, ba, bueno, abokatu taldeak azaldu duela, aztertzen ari direla Espainiako estatuari ordaina eskatzea, ez? Jasandako kalte larriengatik, ez dakit hala ere kaltea esan duzu, aipatu duzu, konponezina dela, bo, atzera bueltarik ez dagoela guzti honetan, baina ez dakit kontatu aldiguzun, honen aurrean ez dakit erabakiren bat hartu duzuen edo jarraituko dituzuen pausuak zeintzuk izango diren aurreratzerik baduzun.
Egia esan ez, oraindik ez dugu erabakirik hartu, ordu gutxi jakin dugulako, izan dugulako ebazpen honen berri, abokatuekin biltzeko asmoa daukagu, eta donden aukera ezberdinak astartuko ditugu, baina nik uste dut horren gainetik, ze azkenean erantzuna ez dakigu zein izango den, baina horrek ez digu nolabait egindako kaltea konpensatzen, ez? Zortzi hilabete espetxean pasatzea, zure lana galtzea, zure familiak eta zure ingurukoek pairatu behar duten astebururo espetxera joan, ez edo sufrimendua zu espetxean ikusita, hori ez da ordaintzen, hori ez dago ordaintzerik. Orduan, netzat politikoki balio bat dauka sententzia honek, eta baina humanoki eta ekonomikoki ez ditinolako ekarpenik egiten ikusiko dugu, ze erabakitzen dugun, ze zintzoki nik neuk oraindik ez dut sententzia ongi irakurri, abokatuek traslatutako informazioen arabera hitz egiten ari naiz, eta beraz, ikusi beharko du da ze aukera dauden, ez? Baina nik esango nuke momentu honetan ez dela hori gure prioridadea edo garrantzi niretzat ez da garrantzitsuena.
Bai, no, amaitu aurretik, ez dakit guztionen aurrean urte asko luzatu den kontua da, ematen zuen amaitu, erdi amaitua zegoela, baina bueno, hiru urte beranduago berriro ere bueltaka dabien kontua. Zuek ezagitze ondorio ateratzen dituzuen guztionetatik?
Pues mira, batetik paradogikoa diruri eta kontutan izan da, gu pairatu dugun egoera, amaika Euskal Herritarrek pairatu dutela, ba, kriston sortea izan dugula, behintzat errekonozitu delako gauzak ez zirela egoki egin, eta pues bueno, legeatik salto egin zutela, ez, euren legetatik kanpo aritu zirela, eta zentzu horretan, pozik edo, eta beste puntu batzuetatik, ba onartuta hau, nolabait salbuespena dela, eta egoera hauek eman direla, eta importanteena dela hoiek errekonozitzea, eta behar duten hoientzat, behar den erreparazioa eskaini behar zaiela, ez? Eta horretan beraz, pozik eta sorpresas, baina jakinda, hau salbuespena dela, eta helburua izan behar duela jendea jakitea, hau oso edatua egontzela urtetan eta urteetan, ez? Eta estatuak gerra zikina etaren aitzakipean eta guztia eta zelaren aitzakipean, herri honetan izugarrizko represio maila eta izugarrizko jarrera fasista garatu izan duela urte askotan.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, Ainhoa Villaverde, eskerrik asko zebrabideara, gaur duela ordu gutxi jasotako guztionen berri emateagatik, badakigu ez dela erresa, onelako albiste bat jaso, eta ordu gutxitan kontatzea, asko eskertzen dizugu zebrabideatik, eta egongo gara beranduago ere, bitartan handebili.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.